I pak dit pas gzimit Krakovit e pas heshtjes në Auschwitz, Papa Francesco kthehet në tokën tonë për të përkujtuar së bashku me ne njësën e Asizit. Fjithon kështu deklarata i peshkvive të umbrjas, me cilën i urojnë mirë se ardhje në atit të shejt, që nesër pas dite do të shkojnë në Asizi. Në faktin që Papa bëtë shtektar në porciunkola, pa zhurë me bujë, shohim një ftesë të fuqishme për të bërë lyps të mëshirës së hyjit dhe për të adhuruar atë vëllezërve, sidomos në një kohë si e jona, në cilën errësira duket se glabron dritën nga njëherë.
Papa na kujton se gjestet e vogla të përditshme të mëshirës ndërthurin me indin shoqëror, ato filiza të jetës së shpresës që kanë aftësinë për ta kundërshtuar e për ta mundur të keqen, duke u shtrënguar rreth ti me dashuri prej birje, prej vllaj, i peshvite umbra si thon edhe një herë së bashku me kishat e tyre, bekuar qoftai që vjen në emër të Zotit. Mesazhi nënshkruat nga kardinali Gualtiero Bassetti, kryetari konferencës i peshnore umbre.
Të shumë të shtektarët që po mrin Asizi, brenda bazilikës së Shën Marisë së Engjëjve, janë parashikuar 1000 vende ulur e jashtë saj edhe 3000 vende të tjera, për cilave 1000 ulur. Besimtarët do ta ndjekin papën përmes dy ekraneve të mëdha, mos se 200 gazetarët e ardhur nga mbar bota, nga Kolumbia, nga Gjermania, e s'mund të mungonte Argentina, përveç korrespondentëve nga mediat më të mëdha ndërkombëtare. Mediat franceskane kanë vënë lojë të gjitha forcat, që nga faqet e internetit tek rrjetet shoqërore. Qendra televizive e Vatikanit dhe radiotelevizioni italian do të garantojnë 2 orë lidhje të drejtë për drejtë.
Në pikat të ndryshme të sheshit do të jenë edhe 50 vullnetarë si dhe shërbimet e ndihmës së shpejtë dhe të asistencës për popullsin. Gjithashtu do të shpërndahen falas shishe me ujë që mund të merren në pika caktuara përreth sheshit. Përreth bazilikës së strukturës së kuvenit të porciunkullës gjatë kësaj nate do të hyjnë fuqi ashtu quajtura zone kuqe me pika hyrje të kontrolluara nga policia. Nesër në mëngjes në bazilik mund shkohet vetëm për lutjet e orës 6:30, të cilat do të pasohen me meshën në orën 7. Kisha do të hapet sërish vetëm për të lejuar hyrjen e besimtarve pas dite.